jeg personlig har tatt noen valg opp gjennom ungdomstiden, der jeg har bare valgt å ikke forholde meg lenger til mennesker som ikke tolererer meningene mine. Det er et valg. Og så har jeg jo da brukt mye mer av tiden min på mennesker som faktisk er interessert i å høre det jeg har å si.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Temaet i dag konservatismen. Hva vil det si å være konservativ? Skal konservatisme forstås politisk partipolitisk? Eller dreier det seg mer grunnleggende om en måte å forstå verden på? Gjest i dag Ingrid Torkelsen. Hun leder for Foreningen for alle konservative studenter, FAKS. Ingrid argumenterer for at høyre-venstre-aksen i politikken ikke så relevant i dag som tidligere, og mener at veldig mange med ulik partipolitisk preferanse kan høre hjemme i det konservative. Å være konservativ innebærer utvilsomt å være skeptisk til woke, nærmest uansett hvordan man definerer woke, og uansett hvordan man definerer konservativ. Ingrid deler sine tanker om hvorfor hun anti-woke. Vi kommer også innom EU, Brexit, Ungarn og Polen, ja, og naturligvis Donald Trump. Og hvis du vil vite hva Ingrid mener om Trump, så kan du bli med meg de neste 45 minuttene for min samtale med Ingrid Torkelsen. Ingrid Torkelsen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk.
Du leder i en organisasjon som heter Foreningen for alle konservative studenter. Kan du fortelle litt om den foreningen?
Ja, den ble stiftet i 2017, så vi nå på da 5. pluss året. Og da stiftet som egentlig en, hva skal man si, en motvekt til det veldig progressive på universitetet, da, først og fremst. Og etter hvert så det det har liksom fått fotfeste på universitetet som, det å være et alternativ til den utviklingen vi ser. Altså, den jo... Vi merker jo litt på universitetet vi også, men typisk det man har sett i USA da, i den ekstremen av det vi kanskje ser i Norge.
Litt sånn anti-woke?
Ja, rett og slett.
Og når du sier Foreningen for alle konservative studenter, hvordan blir dette opp mot den, hva skal du si, tradisjonelle DKSF eller Høyre-versjonen, altså partiet Høyre og konservatisme? Er det konkurrent, et forsøk på å utvide begrepet konservativ, eller hvordan ser du på det forholdet til partiet Høyre, som jo har veldig mye sånn definisjonsmakten av konservativ i Norge?
Ja, altså det, sånn som en del i FAKS ser på det, da, så jo Høyre-Venstre-aksen ikke lenger så konstruktiv eller relevant lenger når det gjelder det konservative versus det progressive. Og det kan vi jo se nå eksempler på egentlig i debatten, eller samfunnsdebatten, den politiske debatten, at ulike, eller partier med helt ulik ideologisk forankring, enes om på saker som man normalt ikke skulle tro de var enige i, da. Mm. Mens de tradisjonelle høyrepartiene ikke nødvendigvis er enige, hvis det gir mening.
Ja, det gir veldig mening, og det jo mange som også mener det internasjonalt, og mer forskere og kommentatorer som mener at den høyre-venstre-aksen som et beskrivelse av den faktiske situasjonen, jeg skal ikke si at den ikke gir noe mening, men det gir mindre mening enn før i hvert fall, også fordi du har ulike kulturelle spørsmål som går litt på kryss og tvers av tradisjonelle partimønstre. Men hvordan endte du selv opp med å bli konservativ, eller i faktisk, kan du bare fortelle litt om deg selv og Ingrid?
Jeg var vel egentlig ganske, hva skal man si, lite opplyst og lite interessert i politikk, helt frem til, ja, jeg var en sånn 19-20 år, og så var vel stortingsvalget for, ikke forrige runde, men
2017,
ja, riktig, hvor jeg plutselig fikk en sånn åpenbaring om hvor dårlig informert jeg var om politikken generelt, da, og så fikk jeg en litt sånn, i tanke om at dette er litt for dårlig til å anse meg selv for å være et ganske oppgående menneske, tenkte jeg at her må jeg ta grep. Og så begynte jeg å følge med på alle debattene under valget. Begynte å lese meg på de ulike partiene og hvordan de, hvilket fotfeste de hadde ideologisk. Mm. Og prøvde å navigere da, hvor jeg kunne plassere meg i det systemet.
Du gikk virkelig all in for å være sikker på at du tok riktig parti. Ja, de færreste går jo så, hva skal man si, systematisk tilverks. Det jo ofte sånn i politikken at det mer sånn følelser, emosjonelle ting som gjør at man ender opp med det ene eller det andre, men du skulle virkelig ha sånn systematikk der.
Mm.
Og hvorfor endte du opp med, hva skal man si, høyresiden og ikke venstresiden?
Tja.
Hvis, den, hvis man kan bruke, det, bruke ja, 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 den forskjellen her nå.
Ja, absolutt. Nei, du kan si at de tradisjonelle høyrepartiene har jo ideologisk noe mer. Ja, det å være konservativ, det på en måte ikke noe, sånn som jeg ser det, det ikke noe som du aktivt går inn og velger. Men du bare innser plutselig at du det. I hvert fall hvis du lærer om politikken og samfunnet og begynner å sette deg inn i det. Så da, altså med min natur, sånn som jeg sånn som jeg tenker, de verdiene som jeg har i bånd, da havner jeg naturlig på høyresiden. Og så det også overlappende med å være konservativ. Så
Men det fremdeles sånn på universitetet? Så studerte i Bergen og begynner å bli snart 20 år siden jeg startet det. Hvis du på høyresiden, så har du, altså da er du i hermetegn da, på den ondskapsfulle siden. Venstre jo de snille og de gode. Hvis du valgte høyresiden, hvorfor valgte du ikke de snille og de gode?
Jeg mener at det ikke snillhet og gode, da.
Altså, du kjenner deg igjen i merkelappene?
Helt klart. Og det jo litt det som har vært eller en del av Faxes formål også, å vise at det ikke nødvendigvis så konstruktivt å sette opp de skillene mellom høyre og venstre, de gode og de onde. Det forskjellige. Altså, det klart at venstresiden har en tendens til å liksom heide om det, men det finnes mye godt i høyresiden og det konservative også. Det spørs bare hvilket perspektiv du velger. Og det de typiske temaene man gjerne liksom venstresiden tar, det liksom det sosiale. Men så kan man jo stille spørsmål, hvis man prioriterer det, liksom venstresidens sosiale prosjekt hele tiden, vil det da egentlig være godt for det sosiale på sikt? Og da vil jeg si at svaret på det nei. At mye av det progressive, mye av det venstresiden står for, vil på kort sikt være en form for godhet, men at ikke det nødvendigvis er bra for samfunnet på sikt.
Ja, Margaret Thatcher sa vel noe sånt som at sooner or later they run out of other people's money. Så hvis de skal bruke penger, eller altså betydningen av å holde orden i økonomien. Nå det jo, det kan vi sikkert komme tilbake til også, ikke veldig god internasjonal PR for konservatisme i Storbritannia for tiden. men jeg vil argumentere for det noe helt annet enn det Thatcher holdt på med. Men apropos dette begrepet konservativ, vi var så vidt inne på det. Altså, du kan se på konservativ som en tilnærming til livet, som en, ja, en måte å forstå verden på. Du kan ha konservativ mer som politikk, altså som konkret politikk i konkrete situasjoner. Hvis du skal reflektere litt rundt hva du tenker om begrepet konservativ og hvordan du ser på det i denne sammenhengen, hva tenker du da?
Ja, det har jeg tenkt mye på, for å være ærlig. Det
så bra!
Men kommer ikke fram til noe sånn veldig, veldig, veldig godt svar, og det jo litt av problemet til konservativ også, egentlig, at vi greier på en måte ikke å vi greier ikke helt å være enige om en definisjon av det, eller hva det som skal være kjernen i det. Og jeg tror kanskje at nettopp fordi at det handler, litt som jeg nevnte innledningsvis, at det noe mer, du innser at det noe du og det til enhver tid vil forandre seg i avhengig av hvordan samfunnet ser ut og hvordan det utvikler seg. Så det å være konservativ i dag ikke det samme som å være konservativ for 100 år siden. Så hva det vil si, det jo, men det jo som, det veldig mye, tror jeg veldig mye riktig å si, at det kanskje det beste måten å si det på, et instinkt eller et tilnærming til livet og samfunnet, hvordan, så et verdenssyn, ikke som en religion, men en måte å gå ut i verden og vurdere den på.
Torbjørn Isaksen og Henrik Syse, som jo går for å være blant de mest prominente konservative tenkerne i Norge, så får eventuelt andre som eventuelt vil bli fornærmet av den karakteristikken eller ha meg unnskyldt, men de sa noe, og de skriver jo en bok som Civita har gitt ut om hva konservatisme, eller om det var, nei, konservatisme med flere essayer, hvor de har trukket ut konservative tenkere. Torbjørn har skrevet en bok om hva konservatisme, men i den boken, hvis jeg husker riktig nå, så snakker de om epistemologisk beskjedenhet. Altså den forståelsen av at det så mye mennesker ikke kan vite om ting og tang, og at det skulle tilsi at vi bør være beskjedne i forhold til hva vi kan drive av sosial ingeniørkunst, politikk og så videre. Hvor viktig tenker du det aspektet er i konservatismen?
Jeg tror det er veldig viktig, og det er jo på en måte, i hvert fall et illustrerende eksempel på et typisk område der man ofte vil regnes for å være konservativ, hvis du har den oppfatningen da. Nettopp fordi at her alle forhold tatt i betraktning, så er dette det som det empiriske, det epistemologiske, som du sier. Det er det vi... Dette vet vi, det vil si vi vet at vi vet så lite, og dermed så bør vi være varsomme. Og det er jo en tilnærming til... eller sånn kan du se på ikke bare det sosiale, men veldig mye annet i livet. Men du kan si at samtidig så vil det være en veldig... Ja, det er et godt utgangspunkt for hva det vil si å tenke konservativt, da. Men samtidig så må det jo være noe mer enn å bare være en skeptiker til...
Ja, man skal jo også kunne utforme konkret politikk. Man skal jo også kunne materialisere seg i, hvis man ikke skal bare rent fatalisme eller ikke gjøre noen ting.
Ikke sant?
Som jo egentlig er en form for ekstrem liberalisme eller libertarianisme med at vi gjør ingenting og lar det som skjer. Det er få som har den posisjonen. Men like fullt så er det jo interessant å se hvor men at man tenker på det som en måte at man skal ikke bikke over for mye samtidig. For det er jo så lett i politikken å ville løse så mange problemer på samme tid. Og mange tenker at det jo bare vedtar det, så er det løst. Men konservative, i hvert fall som jeg forstår det, har en litt annen og mer moderat forståelse av hva politikere kan løse, og hvor sentralt er det i de kretsene rundt FAKS og de diskusjonene dere har.
Det er jo veldig, det er jo en gjenganger, selvfølgelig. Som så mye annet, altså de typiske tingene som alle tenker er litt typisk konservativt, det er også ganske typisk konservativt, men det konservative nå forandrer seg jo litt i dag, i den forstand at det progressive har gått såpass langt, at nå skal det ikke så mye til lenger for å være konservativ, så du kan si apropos som det med tilbakeholdenhet og moderasjon i politikken, nå skal du jo ikke så veldig mye til for å være moderat i forhold til det alle andre politikere, eller altså det alle politikere er, det politiske partiet, de aller fleste politiske partier er jo til en viss grad til dels progressive, vil jeg si. Det er veldig få som er liksom, uttalt konservative. Det er mer at det kommer til at det konservative kommer til uttrykk som en til i konkrete politiske saker. Men det er ingen som har en bevissthet knyttet til det, så det er jo noe som på en måte, i hvert fall de fleste konservative gjerne skulle ønske, at det var noen som var litt mer bevisste på kanskje sitt eget verdigrunnlag.
Er det slik at de som er aktive i FAKS har, i tillegg har partimedlemskap fra ulike partier og tillegg er det, og da også folk fra venstresiden eller det man regner som venstresidepartiet, er det stort sett for det man regner som borgerlig side, eller er det dominert av en type?
Nei, det er veldig variert, og det har vært noe av apropos det du spurte om tidligere, om FAKS hvordan vi står i forhold til for eksempel TKSF, så er jo, har vi medlemmer, eller aktive fra et veldig bredt politisk spekter så det er
du kan være medlem begge plasser?
Ja.
Fordi at DKSF er jo mer et partipolitisk partiorgan, mens jeg oppfatter FAKS da mer som en forening hvor man diskuterer, skriver, men man skal jo ikke, eller skal man det, vedta politikk på samme måte som...
Nei, vi har ikke noen politisk agenda, og kommer antageligvis ikke til å få det, i hvert fall overskuelig fremtid. Det er veldig, veldig vanskelig å vedta konservativ politikk i dag.
Ja, ikke sant?
Men... Men vi prøver jo stadig å definere mer, eller bli mer konkrete i altså hva vi står for da. Og gjerne I positiv forstand, ikke negativ forstand, ikke bare si at vi imot det, vi imot det, vi imot det, men eller si at vi
Det veldig lett når man konservativ og oppfattet som man imot alt. Det jo den, også man hører når man, og ikke helt uten grunn da, moderne, europeisk og norsk historie om hva konservative har jo vært mot alle fremske tilveien, mot kvinnelig stemmerett, mot stemmerett for alle, mot rettigheter for arbeiderbevegelsen, og så videre, og så videre. Jeg tipper du har fått hørt det en del I de diskusjonene som du har hørt. Hvordan svarer du på dette?
At vi mot alt?
Ja, eller at konservative tradisjonelt I historien har vært mot alle fremskritt. Alt det som de progressive har kjempet for. Det vel noe som lett kommer fra de studentene på venstresiden når de skal male et bilde av konservatismen. Da.
Ja, det blir ofte, som vi var inne på tidligere, dette med ondskap og eller det gode og donene, at det lett å stemple folk som de dårlige i den sammenheng. Men ikke egentlig, det har ikke vært så ofte at jeg var borte folk som trekker frem det historiske, faktisk.
Ja.
Går veldig ofte på det moderne. Altså problemstillingene vi ser nå da
ikke sant
ikke så mye historisk altså, det kan hende at det andre i foreningen eller andre konservative som hyppig greier I den typen debatter enn det men jeg har ikke opplevd det så ofte at det blir trukket fram
nei, jeg hender ofte sånn at du blir tvunget til å forsvare det som høyresiden stod på 1840-tallet eller på 1900-tallet og spesielt da I tilknytning til partiet Høyre og borgerlig styre på ja, det å være mot kvinnelig stemmerett som en type ting som ikke alltid like lett å være å forsvare, selv om den konteksten og måten som denne stemmer ble avgitt på selvfølgelig mye mer nyansert enn det som kommer fram, men det alltid sånn, det artig å tenke på hvordan de diskusjonene spiller seg ut. Men hvis man ser på, vi har jo også vært litt inne på det, men hvis vi gjør det mer konkret av hva det de dagsaktuelle spørsmålene som former da, former motsetningene. Jeg var inne på dette at det en slags anti-woke-organisasjon i FAKS. Hvordan, hvis du skal ta den korte oppsummeringen av hvordan du ser motsetningene I dag, hva vil du si da?
Den korte oppsummeringen av motsetningene?
Ja, hva det som de dominerende politiske stridstemmene? Man har jo altså, det progressive altså hele den diskusjonen om kulturkrig I USA, delvis også kommet I Norge, identitetspolitikk, den typen som da ja, har blitt veldig, veldig sentralt, antageligvis jeg tilbøyelig noen ganger til å mene at den mindre relevant I Norge enn I USA, men det vel noe som dere også snakker veldig mye om.
Ja, altså vi jo nedstrøms fra USA I veldig mange tilfeller, I hvert fall. Det mye av den konflikten som der vil dryppe.
Vil alltid komme
hit på. Ja, vil alltid komme hit på en eller annen måte, om ikke så ekstrem, eller det kommer ikke så på spissen nødvendigvis. Men det jo mye av det samme som altså de samme motsetningene vi ser her, bare litt ja, litt mindre åpen, I hvert fall ikke like mye aktivt, sånn som vi ser mye mer sånn aktiv aktivisme, for å si det sånn da, I USA, at de fysisk ute demonstrerer og kaster egg ja, hva noen de måtte finne på, ikke like mye av det her, men det veldig mye sånn hva kan man si I det sosiale og vi hadde en det var vel en sånn hva heter det, undersøkelse fra Universitas som kom ut for ikke så lenge siden hvor det viste at over halvparten av studentene på universitetet følte at ikke de kunne dele meningene sine med medstudentene og det viser jo egentlig akkurat den motsetningen som
og dette går jo rett inn i kanselleringskultur diskusjonen og
der ser du jo eller det jo en del av det jo nå en side som jeg sier at jeg pro alle friheter men I realiteten for friheten for det til å si det som de mener riktig
det politisk og, korrekte
ja, ikke sant Så det jo en...
Det det kritikerne mener, at den woke-diskusjonen egentlig ikke nytt, før kalte man det politisk korrekthet. Nå har man fått mer ord som identitetspolitikk og woke. Men hvordan føler du på det selv på universitetet? Du selv redd for å dele meningene? Skyldes noe av den undersøkelsen fra
fra universitas og for så vidt også andre undersøkelser som viser at, at unge I dag mer redde for å dele meningen sin, at de rett og slett mer sånn feige. Så I USA så snakker vi jo om sånne der safe spaces og trigger warnings og så videre. Har vi fått en generasjon, altså din generasjon sikkert de som litt yngre, som rett og slett blitt koset for mye med og ikke tør å møte virkeligheten på den måten som de burde?
Jeg tror på en måte så vil man tjene veldig på at, at unge mennesker var tøffere enn det de men samtidig så det ikke til å stikke under stol at det en, realitet, en helt klar realitet og en risiko for at du blir utstøtt dersom du har kallet feil meninger. Mm. Og det, det jo, det, det ser vi, jeg har opplevd det selv.
Mm. På hvilken måte da, ble jeg nysgjerrig? Hvis du kan si det.
At du i en diskusjon gir uttrykk for en mening, og så responsen, om ikke nødvendigvis den at noen sier nei, du tar feil, du helt håpløs, så blir det en... det helt åpenbart i den sosiale settingen, at det du mener ikke riktig, og det ikke akseptabelt å mene det på den responsen som du får. Da.
Mm.
Det ikke noen nysgjerrighet I gruppen. Det kan være...
Du bare et dårlig menneske, det man vi holder bort fra.
Og, ikke sant? Ja. Og det, om ikke du får høre det, så har jeg fått høre at det kynisk, at det at jeg mangler empati, for eksempel.
Mm.
Fordi jeg mener
tradisjonell
det
kritikk av konservative.
Ikke sant?
Fordi man ikke vil bruke politikkens virkemidler til å løse alt og alt hele tiden. Nei, ikke sant? Mm. Altså, og som sagt, det alltid vanskelig når man har blitt passert 40 til og med, så prøv å huske tilbake til 20-årene, og selv om jeg også var nå langt på høyresiden og hadde meninger som for andre delte, så var ikke det et så stort problem. Altså, du hadde jo elementer av den delen også, men det var jo at man kunne diskutere, og så I hvert fall var venner etterpå da, at du ikke tok ting så personlig som det virker, I hvert fall som det gjørs i dag, og det jo alltid vanskelig når man sitter, som sagt, opp I alderen og sitter og vurderer de tingene som du sier, dette enkelttilfeller, dette en hel kultur, men veldig mange sier jo, og det kommer jo også til uttrykk for de undersøkelsene som sier at der vitterlig et eller annet her som er bekymringsfylt, og jeg hadde jo også hun som leder av NSO, som jo også meldte tilbake det samme en podcast her tidligere om at studenter I dag redde for å si meningen sin, så jo spørsmålet, hva kan man gjøre med det uten å bli medlem I FAGS?
Det jo veldig, veldig godt spørsmål. Jeg tror at man må ta litt oppgjør med seg selv, hva det du virkelig står for, og det du virkelig står for, det må du tørre å si. Og de som ikke tolererer at du sier det, jeg personlig har tatt noen valg opp igjennom ungdomstiden, der jeg har bare valgt å ikke forholde meg lenger til mennesker som ikke tolererer meningene mine. Det er et valg. Og så har jeg jo da brukt mye mer av tiden min på mennesker som faktisk interessert I å høre det jeg har å si, og som synes at det interessant å prate med meg, selv om jeg uenig da. Og det jo apropos liksom, hva vi snakker om i FAGS, for eksempel, hva vi diskuterer der, det jo, vi jo veldig uenige om ganske mye.
Som for eksempel?
Ja, hva skal man si? Politikk, hva som den riktige løsningen på samfunnets problemer.
Mm.
Veldig, veldig, veldig mange ulike perspektiver, men det alltid en sivilisert diskusjon, for vi kommer fra et standpunkt hvor vi ser verden på litt den samme måten, men vi kanskje uenige om hvordan man tenker at man skal løse det.
Hva din bedømmelse av hvordan konservative ideer for å bruke det I en bred forstand da. Jeg nevnte helt innledningsvis at PR-en for konservative Storbritannia ikke akkurat strålende for tiden. Hva tenker du om kaoset I Storbritannia som jo har vært et så viktig land med så mange konservative tenkere og den lange tradisjonen som de har?
Det
trist å se på?
Det litt trist å se på, det jeg mener med. Vet du hva, jeg vet faktisk ikke hva jeg skal mene om det. Jeg synes at Storbritannia de siste årene har vært et litt forvirrende skue. Mm. Det jo tradisjonelt et veldig konservativt land, så fortsatt det på mange måter, men samtidig så har politikken der også vært, kallet til dels, spesiell. Altså Boris Johnson han jo egentlig innskyldende konservativ, men har også vært veldig, veldig progressiv på noen ting. Så Nej, jag vet inte vad jag menar, rätt sett. Det är märkliga tider oavsett vilket land vi snackar om.
Inte sant? Jag ser för mig att det kan vara väldigt olika meningar om EU och Brexit och sånt innan de fax.
Mm. Och där har jag också varit lite
på den ena och den andra sidan.
På den ena och den andra sidan egentligen. Det är jag och egentligen kallade pro en starkare nationalstat än det vi kanske har varit under EU, särskilt nu när vi ser hur den ström hvordan strømselskapene har organisert seg i EUs marked, så ser man jo, da kommer det veldig på spissen, etter mitt skjønn, behovet for nasjonal styring og mer bevissthet på de nasjonale interessene i det europeiske fellesskapet. Mm. Samtidig så ser du også at oppi hele denne smørja, så blir det europeiske samarbeidet også en viktig faktor. Vi er et veldig lite land vi tror at vi har større innflytelse enn det vi egentlig har i det europeiske samarbeidet og da blir det samtidig viktig at det noen som tar ansvar og står opp for felles interesse og det jo litt paradoksalt egentlig at EU har vært lenger kalt det frem på i diskusjonen om strøm- og gassordningen eller markedet da, har vært lenger frem i diskusjonen enn det vi har, til tross for at dette har jo affisert oss langt verre egentlig sånn, hvis du ser på det prosentvis da, hvor mange prosent har strømprisen økt for norske kunder, det har eller norske forbrukere, det har jo vært langt større enn i store deler av Europa, selv om de også har fått en vesentlig økning i sine utgifter i energi, så har Da tror jeg Norge det landet med størst prosentvis økning, sett bort fra strømstøtten nå da. Mm. Men der det også...
Bare på ren spotpris,
ja. Ja. Mm. Der det også rart at det EU som lenger frem på i den diskusjonen enn det vi så der kunne vi nok hatt mer nasjonal bevissthet.
Mm. Men det jo en veldig sånn sentral diskusjon på, ja, sånn innenfor konservativ tenkning da, hva mener man om nasjonalstaten, eller for så vidt enda mindre enheter av hvordan styringen altså jeg jo en lidenskapelig tilhenger den europeiske unionen har vært så lenge jeg kan huske fordi at jeg mener alt det EU gjør er perfekt langt derifra men ideen om at i en globalisert verden skal du ha noe, skal politikken spille en rolle, så må du også ha muligheten til å vedta ting som er overnasjonale, og jeg kan liksom sånn, og det var derfor det var veldig greit å ha Storbritannia i EU, for de var jo en som en nasjon og et land, både under Blair og under konservative, som trakk litt av disse ambisjonene til EU om å bli for store, som jeg delvis kan dele, på en god måte, men Brexit, altså en ting er jo alt, ja, hva skal jeg gjøre til det? Det våset som ble sagt under Brexit og hva man skulle sånn der, om britene som etter min mening har fullstendig overvurdert hvilken stilling de har, at de skulle nå bli en sånn der, du hadde både libertarianske krefter som mente at EU var alt for, hva skulle du si, lite frihandelsvennlig, for lite kapitalistiske. I Norge så er det venstresiden som mener at de er alt for kapitalistiske og for markedsvennlige. Mitt spørsmål eller utfordring der er vel at man kan være kritisk til EU og mye av det EU gjør på strømmen og andre ting, uten at man ser selve ideen om at man på et eller annet vis må ha noe overnasjonalt. Vet ikke hva du tenker, altså, som konservativ, hvilken rolle skal overnasjonalitet spille i en situasjon som vi er i nå?
Jeg tror du sa det egentlig ganske godt, at så globalisert som det har blitt, da, så sammenlignet som det er, så er EU blitt en nødvendighet, men jeg tror vi også bør være kritiske til at det en nødvendighet, og hvilke områder det nødvendig, altså når det nødvendig. Og der tror jeg EU tar mer makt enn det burde ha fra et nasjonalt perspektiv. At de får at den overnasjonale myndigheten blir rett og slett for stor, og det blir for lite kontroll. Vi, altså nordmenn har ikke noe reell mulighet til å velge våre politikere som igjen tar politikken med til EU, men vi vet ikke hva som foregår egentlig. Og det var vel noe som var inne på nå i forbindelse med dette strømprisene økte, at vi vet ikke egentlig hva som foregår i EU. Og vi har ingen mulighet til å kontrollere det heller. Før det plutselig skjer et eller annet. Men da er jo avgjørelsen allerede tatt for lenge siden. Så jeg tror der der må man være bevisst, mye mer bevisst på hva som faktisk foregår og hvilken beslutningsmyndighet som blir lagt til EU. Da. Så der, ja, selv om det tror jeg en viss form for nødvendighet der, så må det være under ganske streng nasjonal kontroll.
Mm. Ja, og altså en ting jo den accountabilityen, eller hvordan man skal forstå europeisk debatt som sådan. Og der kan jeg være enig, det et problem hvis man ikke, altså du har ikke en felles europeisk diskusjon som sådan, og da blir det veldig mye å delegere oppover, og den hva skal du si, marginalisering eller fremmedgjøringen fra eliter jo sikkert noe som ikke bare nordmenn kjenner det antageligvis mindre enn veldig mange andre. Men jeg synes likevel at det en sånn, det et dårlig argument for den nødvendigheten av at på en eller annen måte må ha overnasjonalitet for å løse disse tingene, skal man bli enig om. Altså, det skjer jo, nasjonalstaten vedtar jo også veldig mye rart. Jeg enig i at du har mulighet til å holde de ansvarlige på en helt annen måte. Så da jo spørsmålet, hvis man ikke skulle hatt EU, hvordan hadde Europa sett ut da? Hvis man ikke hadde hatt den europeiske unionen, og det sånn der, som vi tenker ofte, men man ser jo litt sånn som hva som har skjedd i Storbritannia etter EU, det har ikke vært en veldig god reklame for hverken Storbritannia eller andre som tenker at de greier seg bedre uten EU.
Nei, men nå vet du ikke helt hvordan det går da, til slutt Nei. Heller.
Nei, in the long run. Det jo alltid spørsmål in the long run.
Ja, ikke sant? Så det jo fortsatt spennende. Jeg fortsatt veldig spent på hvordan det går i Storbritannia. Jeg har jo en liten forskjellighet for britene og deres, hva skal man si, sånn motstandsdyktighet. Mm. Så jeg har på en måte fortsatt tro på at de kommer til å greie seg på en eller annen måte, selv om det nå kaotisk der. Om jeg tar feil, det kan gå til det. Mm. Men jeg tror kanskje at dette med EUs betydning, den... Hva skal man si? Det jo, jeg tror det største problemet som jeg ser med det at det har fått for stor myndighet på for mange områder. Mm. Altså en ting
er det bare politikken bestemmer for mye på mange områder, enn at det nasjonalstat, eller at det EU. Altså sånn den, jeg tenker generelt sett, og det egentlig et godt prinsipp i EU, om subsidiaritetsprinsippet, altså nærhetsprinsippet, gammel katolsk prinsipp, om at flest mulig beslutninger skal tas av individer og familier.
Ja.
Deretter lokalsamfunnet, så nasjonalstaten, og så overnasjonalitet. Bare de viktigste, men så vil man jo alltid være uenig om hva det er. Skal man ha felles arbeidslivsreguleringer? Eller er det sånn at Briten for eksempel skulle ha helt andre muligheter til at folk skulle jobbe så lenge de ville enn Frankrike, som har sterkere tradisjoner for å begrense disse tingene, og de vil jo være veldig uenige om disse tingene, og det kommer man ikke alltid frem til. Men jeg tenker at den kritikken av EU er veldig mye kritikk av at politikken tror at de kan løse alt for mye. Jeg tenker at EU, spesielt i konflikten med Russland, og det faktum at Europa og den vestlige sivilisasjonen, for å bruke det uttrykket, utgjør jo en stadig mindre demografisk del av verden. Vi er ikke så viktige eller så store som vi var. Og hvis vi skal ha mulighet til å øve innflytelse, så er det ekstra viktig at vi holder sammen.
Mm.
Tenker jeg, vet ikke hva du tenker?
Jeg er veldig enig i det du sier om at det grunnleggende problemet kanskje at alt har blitt politisert, alle aspekter av livet, og hvorfor, altså, hvorfor har det nå blitt så vanskelig å ta et standpunkt da?
Mm.
Apropos det vi snakket om tidligere. Hvorfor er det så vanskelig å si hva du mener? Jo, fordi at nesten alt du mener noe om nå er politisk på en eller annen måte. Altså, da gir du uttrykk for en politisk mening, og det kan godt være at alt er politikk på en måte, men...
Det gamle slaget til venstresiden, det. Alt skal være politikk, selv i familien.
Ikke sant? Og det er jo en... Når det ser vi jo konsekvensen av den... Hvis du følger det prinsippet, at alt skal være politikk, det er jo mye som ikke er politikk etter mitt skjønn, eller som ikke burde vært politikk, men som har blitt det i dag, og kanskje også derfor det har blitt så vanskelig å ta noen diskusjoner, for at det handler ikke lenger om bare, kall det hverdagslige, personlige spørsmål. Det har plutselig blitt spørsmål som er løftet ut fra familien, ut fra individet, ut fra de små enhetene i samfunnet, ut i politikken, så alt du nå sier privat med vennene dine, det er plutselig en politisk ytring i en privat sammenheng.
Mm.
Og kanskje derfor også det blir litt vanskelig å ytre seg, vanskelig å gi uttrykk for hva du mener, for plutselig så du da inne I en politisk debatt, mm. som egentlig bare en helt
naturlig samtale. Det blir ikke lettere med sosiale medier når alt blir dokumentert for hele tiden, som du ser enkelte eksempler på politikere I dag som må be om unnskyldning for et eller annet de skrev når de var 15 år, en eller annen ja. Plass, som bare fremstår så sånn helt latterlig, som den verste utslag av sånn kanseleringskultur eller vokisme. Men helt til slutt, Inger, altså hvis man kan også, jeg har også lyst til å ta opp noen sånn, hva skal du si, bekymringsfulle sider av konservatismen. Du kan selv si hva du tenker om begrepet nasjonalkonservativ. Begrepet I seg selv trenger ikke være så bekymret, men slik det kommer til uttrykk mange plasser da. Altså, du har jo ny regjering I Italia, spørsmålet hvor lenge den varer. Men det typisk sånn med Meloni, selv om hun kan være ganske appellerende å høre på, og italiensk fint å høre på, men med Berlusconi og Salvini og med de bakgrunnen I, ja, hva jeg vil kalle ytre høyre da, du har lignende bevegelser som toucher opp på det konservative da, for ikke glemme USA, som jo et helt eget kapittel av hva som har skjedd der, men hvis man tar hva jeg oppfatter som det bekymringsfulle delen av de konservative utslagene I Europa, hva tenker du om det? Du bekymret?
Altså jeg bekymret for måten skal vi si, måten det blir fremstilt på, det vel det mest bekymringsfulle sånn jeg ser det, fordi her plukker man...
Altså at det mediene I Norge som ja. Fremstiller her verre enn det?
Ja, eller medier generelt. Okay. Så det mye bedre, og det hadde vært veldig kjedelig.
Det ikke innholdet I det?
Nei, det tror jeg ikke
det. Men det var jeg nysgjerrig på høre.
Fordi, hvis du skal fremstille en side som dårlig, da, hva gjør du? Jo, du plukker ut det verste, og så si at konservativ en enorm gruppe med folk egentlig både på høyre og venstre siden, helt politisk uavhengig, folk som har konservative meninger, og som kanskje ikke ville sagt at de var konservative før du, ok, jeg synes at det en konservativ mening, så før du hadde sagt det, så visste de ikke at de var konservative. Men hva gjør du for å, for å få konservative til å høres ond ut? Ok, du plukker ut de verste egenskapene eller meningene, altså du rett og slett bare selektiv, med hva du knytter til den gruppen da. Og typisk en sånn fremstillingsmåte jo å velge ytre høyre eller ekstreme.
Og men dette helst, ikke marginale altså, grupper, dette styrer jo Italia nå.
Nei, nå snakker jeg ikke om dem spesifikt da, men at du velger, du selektiv med hva du knytter til konservative da. Selv om det kan være på en måte urelatert.
Men jeg tenker at det to forskjellige diskusjoner da. Jeg enig I den generelle persepsjonen og den litt sånn, som ikke uviktig, altså metadebatten om hvordan denne diskusjonen foregår på. Men jeg vil også si konkret og utfordre litt på selve innholdet. Altså, du har vært valg I Sverige også med Sverigedemokraterne som eksplisitt kaller seg for nasjonalkonservative. Og jeg har uttatt meg mye nå om at behandlingen av Sverigedemokraterne I Sverige for det første veldig kontraproduktivt. Men de har bekymringsfulle sider ved seg som har linker til det konservative. Og det, du kunne også nevnt Ungarn, Polen, hvor de også eksplisitt selv kaller seg for konservative.
Ja, men hvilken del av det konservative der det du mener bekymringsfull?
I Sverige, tenker du på?
Ja, for eksempel.
At Sverigedemokraternes, hva skal du si, mer kulturkonservative, jeg vet ikke om det et godt begrep, men I hvert fall slik de definerer det da, og elementer av Sverige for, altså det etniske begrepet av Sverige og så videre. Nå har Sverige hatt en helt håpløs innvandringspolitikk, og det kan vi være enige I som så da, men det det som så synd at de etablerte partiene ikke har tatt tak I det før nå da. Men det bekymrer meg, altså det Sverigedemokraterne som også et element av noe som tilhører det konservative, jeg ser ikke at det mainstream konservativt I Sverige, for det det ikke. I Ungarn antageligvis jeg langt fra noen ekspert på Ungarn, men hvis du ser konservative bevegelser I Europa, nå har jo konservative I Skandinavia vært mer liberale enn de har vært, særlig I Sør-Europa, så det også noe man ser med som det grunn til å se med bekymring på da. For eksempel de som styrer I Italia, og at og det som for eksempel Høyre gjorde på 30-tallet med å ta sånn eksplisitt avstand fra NS og si, dere får ikke, vi skal ikke ha noen ting med dere å gjøre, og så videre, og at konservative mainstream, for å si det sånn, også må ta og så sette en stolpe mot mer ytterliggående. Jeg vet ikke hvordan
men,
du ser på det.
Hva det du mener kan du gi noe et eksempel på hva du mener på en måte noe som kall det over grensen da?
Jeg tenker Polen, det som skjer med med lov- og ordenpartiet. Så kan man diskutere hvor konservative er de, men i en polsk og en europeisk tradisjon så har de veldig mye vekt på dette med mot abort, kulturspørsmål, kristendom, kristendom og det religiøse aspektene av det, noe av det minst problematiske det mer den maktkonsentrasjonen. Og så kan man si at man bruker veldig mye konservative lingo og konservative slogans for å få det til, men det, og der tenker jeg sånn, det noen diskusjon om hva EU skal gjøre og ikke gjøre, en interessant diskusjon.
Men her tror jeg vi litt inne på egentlig noe av problemet med akkurat det som vi var inne på i sted, alt er politisert.
Mm.
Og det mye av det konservative, eller kanskje først og fremst de konservative kjernespørsmålene, som verdispørsmål i første rekke. Og der det jo, altså hvilke verdier man har, vil jo være veldig forskjellig fra nasjon til nasjon.
Ja.
Både av kulturelle og historiske grunner. Mm. Og ofte en kall det en feilslutning der, også litt i samme kategori som den til stad, at man fordi det totalitære tendenser i noen land,
ja.
Så betyr det også at det verdiene, eller de sakene som de diskuterer, eller de verdimessige standpunktene de tar, de da også feil. Men da mener jeg at det er et totalitært land som også mener dette og dette, betyr ikke nødvendigvis at deres verdi eller deres standpunkt i visse verdispørsmål da, at det betyr at det feil.
Jeg enig i det, og jeg brukte det, vi hadde en podcast nevnte opp mange tidligere podcaster med Janne Holm Atlari om Ungarn så, og jeg sa, jeg er eksplisitt enig i at hva skal du si, Orbans anti-voke ideen om det ikke finnes noe tredje kjønn har begrensninger på hva LHBT rettighet som du kanskje diskuterer det også, men mot homofile ekteskap og så videre, selv om jeg er uenig i de standpunktene, så det er helt legitime verdistandpunkter som kan diskuteres, som ikke er det store problemet i denne sammenhengen. Det som er problemet er konsentrasjon av makt, men at de gjør begge deler samtidig da. Mitt poeng er at veldig mange konservative ser ut til å akseptere den nedsiden av den politiske maktkonstellasjonen, så lenge de også får til disse verdiene.
Mm.
Og det synes jeg er enda med, og det kan vi gjerne avslutte med, Ingrid, situasjonen i USA. Altså, jeg vet ikke hva du tenker, men Donald Trump er noe av den minst konservative personen jeg vet om på omtrent alle områder. Hva er din mening?
Igjen der, altså, jeg har blitt... jeg vet ikke lenger hva jeg skal mene om det. Jeg var nok litt tilhenger av Trump, bare som en motvekt til alt annet.
Det er feilslutninger for mange konservative.
Ja, ikke sant?
Og som jeg er bekymret for da.
Ja, men etter hvert så... Nei, det blir en litt sånn håpløs situasjon uansett, for det er ingen...
Men altså, hvorfor ble det? Altså for meg så er det veldig, veldig enkelt. Jeg hadde gleden av å være frivillig for John McCain, det gamle republikanske partiet. Reagan er en av mine store helter. Dette var ekte konservative, også i en mer amerikansk tradisjon, med vekt på begrenset stat, med sterk næringsliv, frihet for individuelle, og maktdeling og alle disse tingene som gjør at du hadde et liberalt demokrati. Trump sin tilnærming og den konservative bevegelse slik det er nå, står jo for alt mulig annet. Og så kommer alle disse argumentene inn, og nå tillegger ikke deg de, men jeg kan gjerne høre hva du tenker om at, ja, men se på de andre, ja, men se på woke-bevegelsen, se hvor forferdelig det er. Og kommer med alle disse unnskyldningene for hvorfor man skal støtte Trump og det republikanske partiet, aldri villig til å ta realitetene i hva som skjer, enten det med stormingen av kongressen, Med måten Trump holder på med, og så er det ingen voksne konservative som er villige til å ta skikkelig oppgjør med det, og det betyr jo ikke at de konservative verdiene er feil, men den måten og atferden som er da, det burde man jo som konservativ, hvis du ikke skal ha et skikkelig dårlig merkevare, være veldig tydelig på.
Ja, men det er jeg helt enig. Det er veldig, veldig godt oppsummering av akkurat det. Samtidig så skjønner jeg, og jeg kan veldig godt sympatisere med Nettopp fordi at litt som vi snakket om også tidligere, det med at pendelen nå har svingt så langt i den ene retningen, at gjennom befolkningen da, som er kaller litt anti, vil være lett tilbøyelig til å akseptere hvilket som helst alternativ. Og da blir det det første og beste som dukker opp.
Og der tenker jeg jo at ekte konservative har et ansvar for å stoppe nettopp det. Altså det var jo også mye av det unge Høyre hadde en famous, for ikke det, infamous leder om Hitler på 30-tallet, fordi at de var så redde for bolsjevismen og kommunismen, så var at man godtar hva som en som kan rydde opp I det tyske kaoset. Og nå det sånn, denne, nå vokismen og identitetspolitikken og kriminaliteten og alt så ille nå I USA at nå tar vi heller litt sånn maktkonsentrasjon og autoritære tendenser, for det noen som kan rydde opp. Jeg tenker jo, der har jo konservativ et ekstremt viktig ansvar for å holdt på å si, slå hånda I bord og si hit, men ikke lenger. Altså, vi, kan løse, vi kan ha en streng innvandringspolitikk, vi kan løse problemene med grensen, vi kan løse mange av disse problemene med kanseleringskultur og så videre. Jeg tenker at det innenfor det klassisk liberale, så har man jo en klar vei utenom å gå I den, hva skal man si, autoritære fellen, som jeg opplever at den konservative bevegelse I USA har gått.
Ja, nå kan du si at det noen ting som gjelder oppfatningen av altså av Trumps styre, som jeg mener litt feil, når du ser på hva han, det var faktisk en del ting han fikk til, og han var jo veldig tidlig ute, veldig kort tid etter at han ble valgt, til å advare mot Russland og samarbeide mellom EU og Russland når det gjaldt gass, og nå sitter
Tyskland,
vi her.
Tyskland særlig, ja.
Nå står vi her noen år senere, og det viser seg at han hadde rett, så jeg tror at det blitt underslått noe av det.
Skyter du med blink på hagle, så treffer du vel en gang iblant.
Jo, men jeg tror ikke at han var så kall det uvitende som han blir skjemstyrt av, men det klart at han er en karakter, og han ganske, etter mitt skjønn, vulgær. Og det gjør at han mister litt legitimitet, eller mye legitimitet, på de tingene som han faktisk traff på. Da. Og det klart at, men jeg helt enig med deg at her...
Er det stor uenighet om disse tingene I fags?
Ja.
jeg kan se for meg til meg. Det som sagt, det som er en av de tingene som jeg, altså det USA så tenker jeg som tydelig, og spesielt de av oss som har vært en del av den konservative bevegelsen der, og ser hva det har fallert til da. Og jeg skiller igjen, altså derfor jeg sier Trump ikke noen konservativ, på noen som helst måte av hva man tradisjonelt har oppfattet, altså med tradisjonelle konservative tenkere I USA. Det snarere en ekstrem sånn kultbevegelse rundt, som egentlig går mot mye av det konservative, som sånn, jeg skal ikke si det uforståelig, men jeg tenker at det så viktig at ekte konservative tar et oppgjør med den type holdninger da, og setter foten ned, som jeg opplever at alt for mange, særlig USA, ikke gjør.
Ja, og jeg tror at der vi litt I den skal vi si, negative definisjonen av konservatisme, altså bare anti-ting, og der har nok konservative en stor jobb når det gjelder å definere det positive, altså hva vi for? Og da vil jeg tråkke fram, vi hadde Nostos-konferansen tidligere i våres, og en ting da som jeg vil trekke
fram. Hvilken konferanse var det, sa du?
Nostos heter den.
Ja,
I samarbeid med New Direction, og Roger Scruton Legacy Foundation.
Nettopp. Roger Scruton var engelsk filosof som døde for litt siden.
Ja, riktig. Veldig en av de store konservative tenkerne. Og han tar jo særlig for seg da, typisk tema som skjønnhet. Og hva skjønnhet? Og det husker jeg var en av de virkelig fine videoene som fikk meg til å begynne å tenke litt på andre ting enn bare det anti- å være anti noe og definere seg ut fra det, men hva du for? Og skjønnhet da, altså hva skjønt? Man kan jo være uenig om mye når det gjelder kunst, for eksempel, men ofte så vil du se at veldig mange enige om at det finnes noe som vakkert, og det finnes noe som skjønt, og at det også burde inngå den typen tema da, den typen verdispørsmål. Hva det som viktig? Totalt sett. Ikke bare disse anti-sakene, men også gå inn for de positive sakene, hva vi får, hva vi mener viktig. Og selvfølgelig, det finnes jo mange saker å ta, men skjønnhet bare et eksempel. Kall det frihet. Frihet på, som et annet eksempel. Og hevevis av sånne ting som man burde kunne være klarere på da, men samtidig så blir vi ikke helt enige om hva som viktigst i de konservative rekkene, og da blir det så vanskelig å definere det positivt.
Vil du si at man da har mer et problem med å være appellerende, når man hele veien skal være, altså man vil jo alltid bli beskyldt fra venstresiden av det man har sagt med å være litt empatisk, være ondskapsfull og så videre, men man kan vel noen ganger gå I seg selv og si hva kan man gjøre for å gjøre det her mer appellerende for unge mennesker, eller for alle mennesker for den saks skyld, og det vel mye det av det dere jobber med I fags.
Ja, og det vil jeg også tro at der, hvis konservative greier aktivt å jobbe med de altså, pro-tingene, da, hva er det vi er positive til, hva er det vi ønsker, hva er på en måte fremtidsvisjonen, så jeg tror også det vil være rettere ikke gå I antifella og bare akseptere hva som helst av folk som kaller seg konservativt, som kanskje egentlig ikke det.
Mm. Og helt til slutt, hvis du skal si veldig kort, hvorfor bør folk være konservative, hva vil du si da?
Det sunt. Det sunt fornuft, rett og slett.
Tusen takk, Ingrid, for at du var med og delte noen tanker her I Liberal Halvtime.
Jo, takk for at du fikk komme.
Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Og vil du vite hva som skjer I Civita fremover, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.